Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. 17. april u vestima dana. Zbog kvara aviona iznad Jadranskog mora odložena poseta predsjednika Tomislava Nikolića Vatikanu. Premijeri Srbije i Kosova Vučić i Mustafa nastavljaju briselske pregovore u utorak uz posredovanje Federike Mogherini. 300 američkih padobranaca stiglo u Ukrajinu, Kremlj saopštava da to može da destabilizuje situaciju u zemlji. U Srbiji zahlađenje, sutra kiša do 15 stepeni. U narednih pola sati između ostalog možete čuti Knut Bartels, šef vojnog komiteta NATO i više vojnog savjetnika generalnog sekretara Alijanse, u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara i na pitanje šta misli o zajedničkoj vojnoj vežbi Srbije i Rusije planiranoj za septembar.
To je odluka koju je na državnom nivou donela srpska strana. Dobio sam uvjeravanja srpskih vlasti da nastupaju s pozicije neutralnosti, što podrazumeva da sarađuju sa obe strane.
Šta nam govori najnoviji slučaj kvara na državnom avionu vlade Srbije, zbog čega je otkazana poseta predsjednika Vatikanu? Bojan Dimitrijević, vojni analitičar.
Ovo samo pokazuje da stanje u civilnom državnom vojstvu je onako prilično alarmantno i da su resursi na izmaku i da bi država morala da se pozabavi s ovim problemom veoma ozbiljno.
Kragujevčani o gradnji Disneylanda u njihovom gradu.
Napravi da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
Pa zašto da ne? Sve je danas izvodljivo.
Vidite u Jagodini kako je lepo.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je pismo izvinjenja papi Franji jer je zbog kvara na avionu bio prinuđen da se vrati u Beograd, rečeno je Tanjugu u kabinetu predsjednika Republike. Navodi se još da se već vode intenzivni razgovori kako bi se utanačio novi datum posete predsjednika Srbije Vatikanu. Avion kojim je predsjednik Srbije jutros poletao za Vatikan bio je iznad Jadranskog mora kada se prinudno vratio na beogradski aerodrom zbog kvara na jednom motoru. Vlada Srbije nije razmatrala nabavku novog aviona, izjavila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović nakon što je poseta predsjednika Nikolića Vatikanu otkazana zbog kvara. Ona je navela da je adresa koja se treba obratiti u vezi sa incidentom inspekcija.
Inspekcija postoji, to je inspekcija direktorata civilnog vazduhoplovstva koja je dužna da vrši inspekciju, dakle, i vazduhoplova i svih mogućih dozvola koje oni moraju da imaju da bi se uopšte uputili na let.
Sastanak premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe u okviru nastavka briselskog dijaloga bit će održan 21. aprila u Briselu, saopšteno iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bach rekao je u Beogradu da je ta organizacija primila Kosovo jer je želela da omogući pristup olimpijskim igrama kosovskim sportistima. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac kazao je da se razlikuju pogledi te organizacije i MOKA po pitanju prijema Kosova, ali da to ne sme da bude prepreka u saradnji. Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić izjavio je da se sa međunarodnim finansijskim institucijama još uvijek razgovara o korekciji cene struje i da vlada Srbije pokušava da ih pomeri što je više moguće dalje. On je najavio snabdevanje Srbije gasom iz Azerbejdžana.
Azerbejdžan je u stanju da obezbedi količine gasa. Mi imamo obavezu da napravimo gasnu interkonekciju sa Bugarskom, koja će imati interkonekciju sa Grčkom. Mi imamo opciju da taj gas dovedemo u Srbiju. I ja očekujem da ćemo do kraja godine sa Evropskom komisijom dogovoriti finansiranje tog projekta.
Železnice Srbije najavile su da će pomoći državnim organima u istrazi da li je državni budžet oštećen prilikom poslova remonta železničkih voznih sredstava u prethodnoj deceniji, kako je utvrdio Savez za borbu protiv korupcije. Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da ima saznanja da je ministar odbrane Bratislav Gašić naložio vojnom listu odbrana da prekine saradnju sa njim nakon što je kritikovao ulogu ministra u slučaju pada helikoptera i pogibije 7 ljudi. Komitet Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma preporučio je drugim državama da upozore svoje finansijske institucije, da obrate posebnu pažnju prilikom transakcija sa licima i finansijskim institucijama iz Bosne i Hercegovine kako bi se zaštitile od pranja novca i finansiranja terorizma. U Oko 300 američkih padobranaca stiglo je u Ukrajinu da pomogne obuci pripadnika Ukrajinske nacionalne garde na zapadu te zemlje, saopštila je Vojska Sjedinjenih Država. Prisustvo američkih padobranaca u Ukrajini radi obučavanja nacionalne garde može ozbiljno da destabilizuje situaciju u zemlji, saopšteno istovremeno iz Kremlja. Iračke bezbednosne snage povratile su od pripadnika Islamske države dva grada blizu ključne rafinerije u Iraku i kontrolišu tu zonu. Najmanje 36 ljudi stradalo je u Jemenu u vazdušnim udarima Saudijske Arabije na položaje pobunjenika Huta i u sukobima pristalica i protivnika aktualnog jemenskog predsjednika Abda Raboa Mansura Hadija. Poznata kineska novinarka Gao Yu osuđena je u Pekingu na 7 godina zatvora pošto je proglašena krivom za otkrivanje državnih tajni. 71-godišnja novinarka je okrivljena da je jednom sajtu u Sjedinjenim Državama prosledila interni dokument Kineske komunističke partije kojim se traži da se izvrši represija nad nezavisnim medijima i da se ukuši svaka kritika partije. U Nemačkoj se danas obeležava memorijal žrtvama avionske nesreće German Wingsa u kojoj je 24. marta poginulo 150 osoba. Avion Turkish Airlinesa na letu za Brisel pozvan je da se vrati u Istanbul nakon pretnje bombom, rekla je portparolka ove kompanije, koja je navela da je to samo posljednji u seriji takvih incidenata. U avionu Boeing 738 bilo je 151 putnik, saopštila je portparolka Turkish Airlinesa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest da je kvar na motoru aviona vlade Srbije odložio susret predsjednika Tomislava Nikolića sa papom Franjom u Vatikanu. Kako saznajemo, u kabinetu predsjednika incident se dogodio iznad Jadranskog mora kada je avion počeo iznenada da ponire, prenosi Dušan Komarčević.
Letelica u kojoj su osim Nikolića bili i njegovi savjetnici Ivan Mrkić, Oliver Antić i Stanislava Pak, nalazila se na visini od 10.000 metara i propadala je jedno vrijeme oko 2 km, ali je iskusan pilot Petar Romčević povratio kontrolu nad avionom i vratio se u Beograd. Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak potvrdila je da je posjeta otkazana do daljnjeg dok se ne utvrde termini za novu posjetu. Ovo je tek jedan u nizu kvarova koji su odložili ili usporili zvanična putovanja srpskih zvaničnika kojima su na raspolaganju dva aviona, Falcon proizveden 1981. godine i Lear Jet iz 91. Vojni analitičar Bojan Dimitrijević kaže da posljednji incident pokazuje da je stanje u vojno-civilnom vazduhoplovstvu Srbije alarmantno.
Ovo pokazuje u stvari da postoji jedna nebriga, rekao bi se, ne samo u ovoj vladi, nego i ranijim, prosto o resursima i o ne samo o tehničkom obezbeđenju putovanja državnika ove republike, nego i o, rekao bi se, simboličkom, znači prosto ukoliko vam avion predsjednika ili vlade otkaže u jednoj važnoj diplomatskoj poseti, onda to govori i o tehničkom i o simboličkom nemaru prema ovoj problematici. Ovo samo pokazuje da je stanje u vojnom i državnom, odnosno civilno-državnom vojstvu je onako prilično alarmantno i da su resursi na izmaku i da bi država morala da se pozabavi s ovim problemom veoma ozbiljno.
Inače, pomenuti pilot Petar Romčević i ranije je iskusnim upravljanjem uspeo da prizemlji neispravne avione. Zbog kvara na Falconu u decembru 2012. tadašnji premijer Ivica Dačić nije na vreme poleteo sa aerodroma Nikola Tesla na Kipar. Iste godine problem sa Falconom imao je i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je bio u posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odakle se zbog kvara državnog aviona vratio letelicom šejka Muhameda bin Zajeda Al Nahjana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Otkazivanje posete Vatikanu predsjednika Srbije zbog kvara na avionu vest je na koju beležimo veliki broj komentara na našoj Facebook stranici.
Sa motorom koji je prestao da radi iznad Jadranskog mora najbliži je beogradski aerodrom.
Pita se Dragana dok Sekana dodaje.
Dobro, shvatili smo, Toma hoće nov avion.
U sljedećem komentaru Daca bez rezerve navodi.
Njihove vesti i drame su za mene laž i spekulacija, pošto smo navikli da oni stalno nešto sceniraju.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Poseta Srbiji generala Knuda Bartelsa, šefa vojnog komiteta NATO-a i bivšeg i višeg vojnog savjetnika generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga, deo je individualnog akcionog plana partnerstva za NATO, koji je nedavno stupio na snagu. To predstavlja najviši oblik partnerske saradnje u okviru programa Partnerstvo za mir, ali kao što visoki srpski zvaničnici ističu, bez namere da Srbija postane članica NATO. U narednih par minuta poslušajte šta šef vojnog komiteta NATO-a kaže o saradnji sa Srbijom, vojnoj saradnji Srbije i Rusije, odlasku predsjednika i vojske Srbije na odlazak predsjednika i vojske Srbije na vojnu paradu u Moskvu. Razgovarala Branka Trivić. What's your take on Serbia's
president and the... Kakav je vaš stav o tome što će predsjednik Srbije i njena vojska učestvovati na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja povodom Dana pobjede?
Između ruskih i srpskih oružanih snaga tokom Drugog svjetskog rata postojala je saradnja. Odluku o odlasku na vojnu paradu donela je Srbija, što je i njena stvar. O tome nemam više nikakvih komentara.
Srbija i Rusija planiraju i zajedničku vojnu vežbu u septembru. Kako se to odražava na saradnju Srbije sa NATO-om? Cooperation with NATO.
It is a national decision. To je odluka koju je na državnom nivou donela srpska strana. Dobio sam uvjeravanja srpskih vlasti da nastupaju s pozicije neutralnosti, što podrazumeva da sarađuju sa obe strane. U ovom slučaju to će biti sa Ruskom federacijom. The Russian Federation and NATO.
What's NATO's view on the Serbian-Russian joint? Kakvo gledište NATO zauzima prema takozvanom humanitarnom srpsko-ruskom centru u Nišu? Znamo da je Evropska unija izražavala zabrinutost zbog toga. Concerns about this center.
It is a national decision by the... I to je odluka koju su srpske vlasti donijele na državnom nivou. Mogu jedino da kažem da to nema nikakvog uticaja na odnose Srbije sa NATO-om i primjenu IPAP sporazuma, koji se odvija dobro i podrazumeva znatne aktivnosti.
Integralni intervju sa šefom vojnog komiteta NATO pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je, čuli ste, potvrđen nastavak briselskog dijaloga susretom dva premijera Vučića i Mustafe uz posredovanje visoke predstavnice Frederike Mogherini. O tome šta će biti na stolu pred učesnicima dijaloga koji se vodi u nepovoljnim okolnostima, među etnički incidenti, izlazak srpskih poslanika iz parlamenta, aktiviranje priče o srpskoj poternici za glavnim kosovskim pregovaračem Tačijem. Za naš program govori Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku.
Osnovna tema je implementacija do sada postignutih sporazuma, znači i briselskog, ali i drugih sporazuma, čija primjena na terenu ne ide baš glatko i ima dosta problema sa svim tim. Naravno, srpska vlada će, pretpostavljam, insistirati na onom delu briselskog sporazuma koji se tiče zajednice srpskih opština. To je negde problem koji najviše tišti srpsku vladu i to je činjenica da nije implementirano, dok verujem da će kosovska strana imati svoje stvari na kojima će insistirati, tako da očekujem da i Evropska unija stisne jednu i drugu vladu da se mnogo, mnogo brže krene u primjenu briselskog sporazuma, jer ovo do sada ide vrlo, vrlo sporo i traljavo. Ono što je do sada u stvari suštinski implementirano, gde se najdalje otišlo, to je policija. Također u civilnoj zaštiti se sad u poslednje vreme odmaklo, bar kako smo čuli od ministra Vulina, krenulo je i integracija srpske civilne zaštite u Kosovsku. I ono što nije implementirano, to je zajednica srpskih opština, znači tu se ne zna čak ni kako će se zvati to. Naravno, ostaju posle svi ostali poslovi koji treba da se prebace sa srpske na kosovsku stranu, uključujući i vrlo, vrlo krupno pitanje univerziteta u Mitrovici.
A se očekuje da pritisak Brisela da se vrate srpski poslanici u kosovski parlament?
Ja ne znam koliki će to tačno biti, koliki pritisak će biti u pitanju, ali sigurno će biti pomenuto i ne samo to, već je rad lokalnih samouprava na severu Kosova koje su trenutno poprilično blokirane zbog neusvajanja budžeta, zbog problema sa statutima opštine. Znači to ima na terenu jako, jako puno konkretnih problema koji mora da se reše da bi to zaživelo u punom smislu.
Taj dijalog dva premijera će se voditi u vrlo nepovoljnoj klimi zbog raznih incidenata. Tu je i ova priča oko posete Tačija, odnosno dolaska Tačija u Beograd i Poternice.
Sumnjam da će tema oko dolaska premijera Tačija biti, mislim da je ta tema mnogo zanimljivija za srpske medije i za javnost u Srbiji nego što je za Evropsku uniju.
Kosovska opozicija za sutra najavljuje masovne proteste, dok kosovski lideri kažu da su protesti loša poruka uoči donošenja odluke o formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Amra Zajneli.
U organizaciji tri opozicione stranke Pokreta samopredeljenja, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo u subotu će u Prištini biti organizovani protesti pod motom protiv zauzimanja države. Organizatori su izjavili da se protestuje protiv poskupljenja struje, protiv državne kontrole javnog servisa, radiotelevizije Kosova, protiv uzurpacije pravosudnog sistema i protiv formiranja asocijacije opština sa srpskom većinom. Također se zahteva da se Trepča posebnim zakonom proglasi javnim preduzećem s posebnim statusom, ali mene ministra pravde i predsjednika Ustavnog suda Hajredina Kuće i Envera Hasanija kao i celog rukovodstva radiotelevizije Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa i njegov prvi zamjenik Hašim Tači prethodno su optužili lidere opozicije da žele da stvore napetu situaciju u zemlji, a kako bi se stvorile političke mogućnosti da dođu na vlast. Mustafa je rekao da se problemi na Kosovu trebaju rešiti preko institucija, a ne na ulicama, dok Tači smatra da su sutrašnji protesti loša poruka uoči odluke kosovske institucije oko formiranja specijalnog suda za ratne zločine. On je istakao da se ovim protestima vrše napori da Kosovo ne uspe u ovom procesu, te je podsjetio da se na vlast dolazi slobodnim glasom građana, a ne revolucionim metodama. Opozicija ipak obećala da se radi o mirnim protestima i da će oni biti masovni. Upravo je i pitanje poskupljenja struje bio razlog zašto je opozicija u četvrtak bojkotovala rad Skupštine, jer se njihov predlog po ovom pitanju nije stavio na dnevni red. Moguće je da će opozicija bojkotovati dalje rad Skupštine sve dok poskupljenje struje ne bude tema diskusije u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zbog kvara aviona iznad Jadranskog mora odložena poseta predsjednika Tomislava Nikolića Vatikanu. Premijeri Srbije i Kosova Vučić i Mustafa nastavljaju briselski dijalog idućeg utorka. 300 američkih padobranaca stiglo u Ukrajinu. Kremlj saopštava da to može da destabilizuje situaciju u zemlji. U Srbiji zahlađenje, sutra kiša do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na vest da je oko 300 američkih padobranaca stiglo u Ukrajinu da pomogne u obuci nacionalne garde na zapadu te zemlje, odmah je reagovala Moskva, više od Dragana Štavljanina.
Američki vojnici iz 173. vazdušno-desantne brigade koji su stacionirani u italijanskom gradu Vičenci sleteli su na aerodrom u Lvovu na zapadu Ukrajine, a odatle su otišli u Javorov na zapadu Ukrajine u blizini granice sa Poljskom kako bi u narednih 6 mjeseci trenirali 3 ukrajinska bataljona. Nacionalna garda koja ima 900 pripadnika jeste rezervni vojni sastav formiran 2014. godine od dobrovoljaca i vladine milicije, a koji su bili članovi odbrambenih grupa na Majdanu tokom proevropskih protesta u centru Kijeva. Mi ćemo držati nastavu o ratovanju kao i obuku o održavanju i povećanju profesionalizma i stručnosti vojnih štabova, rekao je Jose Mendes, operativni oficir brigade stacionirane u Italiji. Deo vojnika iz ove jedinice razmešten je u Poljskoj, Estoniji, Latviji i Litvaniji u 2014. da bi obučavali njihove snage i umanjili zabrinutost ovih zemalja zbog ruske vojne intervencije u Ukrajini. Kijev je zatražio od SAD-a da pošalje instruktore za misiju koja je nazvana Neustrašivi čuvar. Ova obuka će im pomoći da odbrane svoje granice i suverenitet, rekao je američki kapetan Ashish Patel. Američka armija navodi da će oprema koju su sa sobom doneli padobranci biti korišćena isključivo za obuku i da reće potom biti data ukrajinskoj armiji. Predsjednik SAD-a Barack Obama je pod pritiskom dela kongresmena i vojnih zvaničnika u Washingtonu da pošalje ubojito oružje Ukrajini, ali on za sada isključuje takvu mogućnost. Pojedini evropski saveznici, uključujući Nemačku, Nemačku upozoravaju da bi slanje oružja u Ukrajinu dovelo do produbljivanja sukoba i krvoprolića. Kremlj je kritikovao slanje američkih instruktora. Učešće instruktora ili specijalista iz trećih zemalja na ukrajinskoj teritoriji gde je nerešen sukob može da destabilizuje situaciju, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da ovakvo ponašanje SAD-a neće doprineti rešavanju kriza na istoku Ukrajine, niti uspešnoj primjeni mirovnog sporazuma iz Minska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo i Centar za unapređivanje pravnih studija predstavili su model zakona o pravima civilnih žrtava u oružanim sukobima koji predviđa materijalnu i drugu pomoć ljudima ili članovima porodica žrtava oružanih dejstava od početka 1991. do kraja 2001. godine na teritoriji bivše Jugoslavije. Fond je još ranije ukazao da su nacrtom zakona koji je resorno ministarstvo uputilo na javnu raspravu civilne žrtve i dalje ostale uskraćene za sva prava, kao i da je važeći zakon o pravima civilnih invalida rata iz 96. godine vrhunski primjer ozakonjene diskriminacije, beleži Ljudmila Cvetković.
Model zakona bavi se žrtvama povreda ljudskih prava tokom ratova 90-ih koji danas žive u Srbiji. Prema gruboj proceni Fonda za humanitarno pravo, u Srbiji danas živi najmanje 20.000 osoba koje su tokom sukoba ili u vezi sa sukobima u bivšoj Jugoslaviji kao civili lično pretrpeli nasilje ili su članovi porodice ubijenih i prisilno nestalih civila. Direktorka FHP-a Sandra Orlović kaže da postojeća zakonska regulativa u praksi dovodi do toga da samo 10% stvarnih žrtava su priznate kao civilne žrtve rata.
Važna napomena je da je najveći broj od ovih 20.000 osoba koje pominjemo su zapravo izbjeglice ili prisilno raseljena lica, te je reč dakle o osobama koje su dvostruko viktimizirane. Status i prava ovih osoba danas u Srbiji i odnos institucija Srbije prema njima danas je, upotrebit ću jednu tešku reč, ali ona sasvim odgovara realnosti, katastrofalan i poražavajući.
Sandra Orlović je ocenila da je zakon o pravima civilnih invalida rata iz 96. vrhunski primer ozakonjene diskriminacije.
Čitave kategorije žrtava rata su isključene. Ja ću pobrojati samo neke. To su porodice nestalih, žrtve seksualnog nasilja, osobe koje su stradale na teritorijama drugih država, poput izbjeglica iz Hrvatske, žrtava Oluje, žrtve stradale od strane srpskih snaga na teritoriji Srbije u okolnostima koje su u direktnoj vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji, poput žrtava prinudne mobilizacije, opet izbjeglica iz Hrvatske. U decembru 2014. godine stigao je odgovor od resornog ministarstva u vidu predloga novog zakona o civilnim žrtvama rata. Nažalost, taj zakon se ni za milimetar ne pomera od trenutnog pravnog režima. On, sa druge strane, izuzetno poboljšava i unapređuje status vojnih žrtava, odnosno vojnih ratnih invalida i porodica palih boraca.
Predstavnik Centra za unapređivanje pravnih studija Saša Gajn rekao je da model zakona Fonda za humanitarno pravo i ovog centra predviđa da bi korisnici bili žrtve kojima je povređeno bilo koje elementarno pravo.
Ako se utvrdi da se radi o takvom slučaju, onda se tom licu priznaje set prava koji je ugrađen u zakon bez daljih ispitivanja u vezi sa time kako je tačno ta sada povreda nastala, koje su posljedice proizvedene tom povredom.
Predviđena je novčana naknada od 10.000 eura koja može biti jednokratna ili u ratama, a postoje slučajevi kada ta naknada može da se duplira. Gordana Đikanović iz Udruženja porodica stradalih na Kosovu rekla je da udruženja već 15 godina bezuspešno vrše pritisak na vlast da se zakonom reguliše status civilnih žrtava.
U ime porodica, naravno, ne samo u svoje ime, volela da makar delić od ovoga što ste vi veoma ozbiljno i odgovorno uradili, da bude, ako ne prihvaćen kao predlog tog nekog zakona, da makar bude ugrađeno u taj tekst na kome oni rade, ali moram priznati da sam skeptik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Virus megalomanskih projekata poput Beograda na vodi počeo je da se širi na druge gradove u Srbiji, pa je gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić najavio mogućnost da u tom gradu bude izgrađen zabavni park Disneyland. Branko Vučković.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je gostujući u emisiji televizije Kragujevac objasnio da je gradska uprava na tu ideju došla posle sastanka sa predsednikom Britansko-srpske privredne komore Paulom Georgeom, koji im je savjetovao da grad treba da učini nešto nesvakidašnje, po čemu bi se razlikovao od drugih istočnoevropskih gradova.
On je rekao, morate učiniti nešto radikalno, morate učiniti nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada drugih gradova u istočnoj Evropi. Mi smo normalno shvatili ozbiljno te njegove reči, smo shvatili da ima smisla, počeli smo da razmišljamo o tome i onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi koji bi mogao da privuče turiste sa celog Balkana. Naravno, Disneyland je na listi lanaca takvih parkova prvi.
Kragujevačka opozicija nema razumevanja za taj predlog, jer smatra da je za realizaciju takvih projekata neophodno stvaranje odgovarajuće klime za dolazak investicionog kapitala, koji za sada čeka političku stabilnost i povoljnije ekonomske tokove. Saša Milenić, bivši predsednik Skupštine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ohrabrivanje bazične poslovne aktivnosti urgentnije pitanje od megalomanskih projekata za zabavu miliona.
Pa možda je zapravo u obećanju Disneylanda u Kragujevcu sadržana i suština mnogo poznatijeg projekta Beograda na vodi. Jer u situaciji kada bazična pitanja i problemi života i rada nisu razrešeni, krenuti sa projektom industrije zabave stvarno deluje kao nadgornjavanje sa komšijskom Jagodinom.
Međutim, veliki projekti, makar samo u formi ideje ili makete, očigledno podižu politički rejting, zbog čega svaka garnitura na vlasti ima po neku takvu viziju. Možda bi Kragujevac da nije bilo nezapamćene antikampanje tadašnje opozicione Srpske napredne stranke, danas imao tenisku akademiju sa brojnim teniskim terenima i hotelom visoke kategorije, koju je hteo da gradi Novak Đoković na ledini u delu grada gde su locirani fudbalski stadion, otvoreni i zatvoreni bazen i drugi sportski objekti, ali je porodica Đoković odustala od tog projekta pod pritiskom sadašnje vladajuće stranke. Nikolić međutim smatra da Disneyland nikako ne treba shvatiti kao nekakvu političku bajku, već kao šansu koju je moguće realizovati na dobrobit grada i njegovih građana.
I da vidimo postoji li mogućnost, jesu li zainteresovani za otvaranje tako nečega u Kragujevcu, naravno da grad ne bi dao svoj novac, već bi to bio strani privatni kapital. Takve investicije su fantastične zato što pokreću turizam, pokreću ugostiteljstvo, pokreću hotelijerstvo, na jednom zaposlenom mjestu u samom parku otvore se još tri nova.
Mišljenja građana Kragujevca o izgradnji Disneylanda u njihovom gradu su podeljena.
Odlična ideja. Zbog dece, zbog omladine, ipak je to veliki grad, nije to provincija, što je nekad bilo, sad je to grad. Zato uvek može se nađe para.
Nekako mi je to smiješno, ne znam kako da vam kažem. Mislim da ima nekih pejačih stvari od tog Disneylanda, da bi mogli nešto drugo da napravi, da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
Ja bi volela ako ima sredstava. I ko će to da nam pomogne, ne znam. I zato sam da ova omladina radi koja ne radi. Da se nađe pare, da se ova omladina zaposli, da ne ide u stranim zemljama i tako dalje.
Pa zašto da ne? Sve je danas izvodljivo.
Pa jeste malo teže, ali bilo bi dobro. To je odlično. Sviđa mi se. Pa da imamo i mi da izađemo, da se s decom, da se provodimo. Vidite u Jagodini kako je lepo.
To nije loše, ja mislim. Pa volela bi. To je lepo za decu. E, za pare malo teže ide. Vidiš šta se radi s parama.
U svetu trenutno postoji 5 Disneyland zabavnih parkova, a 6. koji se gradi u Kini koštaće oko 5,5 milijardi dolara. Prema navodima poznavaoca industrije zabave, za izgradnju jednog takvog zabavnog parka, pored milijardi zelenih novčanica, potrebna je i odgovarajuća licenca da grad u kome se gradi ima najmanje 2 miliona stanovnika, najmanje 25 hektara zemljišta sa odgovarajućom infrastrukturom i još mnogo drugih preduslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog kvara aviona iznad Jadranskog mora odložena poseta predsjednika Tomislava Nikolića Vatikanu. Premijeri Srbije i Kosova Vučić i Mustafa u utorak nastavljaju briselski dijalog. 300 američkih padobranaca stiglo u Ukrajinu. Kremlj saopštava da to može da destabilizuje situaciju u zemlji. U Srbiji zahlađenje, sutra kiša do 15 stepeni. Prijatan vikend žele vam Ivan Kojić i Branka Mihajlović.